¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bo día neste 14 de agosto, unha xornada que supón pois o día previo a un festivo que marca certamente o que son as celebracións do verán, un 15 de agosto que de seguro estará cheo de verbenas, de actividades festivas, de citas culturais por todo o territorio galego, tamén na nosa bisbarra. De feito, xa lle lo vimos adiantando nas últimas xornadas, temos, entre outras actividades, esa celebración das festas de Reboreda. Pois precisamente ata Reboreda ímonos ir hoxe, pero non para falar das festas parroquiais, senón doutra cita ben concreta, a que vai ter lugar o vindeiro sábado, unha cita no finca do Carballo As Cempolas, que vai estar marcada pola música de jazz. Para falarnos dese festival, teremos con nos a Javier Sostelo. Pois unha xornada na que falaremos tamén doutros moitos asuntos, como por exemplo todas esas novas de carácter informativo que lles adiantamos agora en titulares e que, como sempre, ampliaremos cando se sean as 12 do mediodía. Pois uns titulares que pasan necesariamente pola crónica local. O Concello abre un expediente sancionador a unha empresa por un vertido en Quintela. O expediente abriuse logo de aparecer en restos de aceite, pinturas e aerosois, ademais de numerosa documentación o pasado 1 de agosto nas inmediacións do cemiterio de Mañó. A policía investiga este vertido ilegal e dentro do Concello xa abriron un expediente contra os presuntos autores dese feito. Dende a Concellería de Infraestructuras lembran a existencia dun número de teléfono para a recollida de residuos voluminosos e pide á cidadanía un uso responsable do servizo. E os peregrinos impulsan a chegada de turistas a Redondela. A Oficina Municipal de Turismo registra visitantes de máis de 40 nacionalidades diferentes e atende unha media de 2.700 cada mes. Dende que abriu as súas portas no mes de abril e ata o pasado 31 de xullo, pasaron polas instalacións da Rúa Isidoro Queimaliños un total de 9.620 persoas. Na primeira semana de agosto foron máis de 600 usuarios os que se achegaron ata estas instalacións, o que fai un total de máis de 10.000 visitantes. E Souto Maior investirá máis dun millón de euros en obras ata decembro. Entre as actuacións previstas antes de que remate o ano, atópase a humanización da Praza da Aldea, a creación dun núcleo de centralidade na Pedreira, o arranxo da Estrada de Cortellas, a primeira fase do proxecto de mellora dos parques infantis municipais, a mellora do acceso do campo de Souto Maior e a instalación de sistemas de aerotermia nos campos de fútbol municipais. En Souto Maior seguimos para falar da Recalada. Este concello acolle o vindeiro sábado, día 17, a primeira edición da Recalada, unha xornada na que as citas principais xirarán en torno ao mundo do mar con navegación en balandros, paseos en kayak e iniciación a vela, así como música e actividades para os máis cativos. Haberá tamén un encontro de embarcacións tradicionais no Peirao de Arcade. As actividades, que se poden consultar na web do Concello de Souto Maior, precisan de inscripción previa como data límite mañá, día 15 de agosto. Máis cousas, Galicia, a comunidade onde máis soben os prezos, male a caer a inflación o 3,1%. Por cuarto mes consecutivo, Galicia volve a notarse a inflación máis alta de todo o territorio español. O IPC, índice que reflicte a variación dos prezos da cesta da compra, pechou xullo no 3,1%, segundo os datos divulgados este martes polo Instituto Galego de Estatística. En ninguna outra comunidade superase a estas alturas a cifra do 3%. E saiban que a Dirección Xeral de Tráfico activa hoxe mércores a operación especial 15 de agosto que termina o vindeiro domingo. Está previsto que nestes 5 días se produzan máis dun millón de desprazamentos en Galicia. Para velar pola seguridade, a DST despregará máis de 800 axentes sobre o terreo que contarán co apoio de 1.500 dispositivos, cámaras de televisión, estacións de tomas de datos ou sensores de variables atmosféricas en estradas, ademais do helicóptero con base en Santiago e drones. E apuntar tamén que as treboadas no Levante causan asolagamentos e anuncia unha dana para este mércores. A EMET activa alertas en 9 comunidades por fortes chuvias e treboadas violentas que xa se deixaba notar na xornada de onte, sobre todo na metade oriental peninsular, principalmente na comunidade valenciana, Cataluña, Navarra e a Rioxa. Unha situación que puxo fin ao calor sufocante destes días e que deixou inundacións e incidentes horas antes da chegada, hoxe mércores, dunha dana. Na crónica internacional dan por controlado o grande incendio de Atenas que deixa unha víctima mortal. As autoridades localizaron o corpo calcinado na sede dunha empresa arrasada polas lapas. Milleiros de persoas permanecen evacuadas. As autoridades habilitaron o Estadio Olímpico de Atenas e outras instalacións para acoller aos desprazados. Con todo, a situación de incendio melloraba este martes, logo de que o goberno grego solicitase axuda internacional para combater este lume. E falamos tamén de deporte, máis concretamente de fútbol sala e do ascenso do xuvenil do Redondela Fútbol Sala á División de Honra. O adestrador do equipo, Robert Coello, apunta que o ascenso á máxima categoría do fútbol sala nacional é un premio ao esforzo dos xogadores ou do club. Amos a súa satisfacción por un logro máis que merecido e que supón un premio á continuidade que o equipo amosou ao longo de toda a pasada tempada nunha liga galega cun nivel impresionante en a que acabaron invictos fora da casa. E xa no meteorolóxico, a situación no ámbito local é moito máis tranquila respecto ao que se está a vivir noutros puntos da península. Aquí falamos hoxe da recuperación anticiclónica logo dun martes de ceos cubertos e incluso de algunha precipitación de carácter feble. Hoxe notamos xa a chegada do sol con termómetros que volverán superar os 25 graos. De cara aos vindeiros días, esas temperaturas volverán a ser abafantes, tanto mañá como de cara ao venres. As máximas superarán os 30 graus, mentres que as mínimas quedarán en torno aos 13-14. Como sempre, unha información que recuperaremos a partir das 12. The dreaming, bringing.
this face to mine. Lock the door, the constant buzzing all through the night. The fire, it rips me all up inside. On the floor, I pace, I run my mouth, I pray and wait. I cross out his name on the page. How long till this washes away? How long till my body is safe? How long till I walk in the light? In my rising fall of his chest on me. I'm trying, but still it's all I see. The violent current of energy.
En os vindeiros minutos imos a chegarnos xa ata Reboreda para falar dunha cita que ten lugar esta mesma fin de semana. Concretamente, será o sábado 17 de agosto cando teña lugar unha nova edición dun festival de jazz que se celebra no Carballo das Cempolas. E para falar desta iniciativa temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, ao presidente da Sociedade de Labrego Cultural de Reboreda, Javier Sotelo. Bo día.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós para falar dunha cita que non sei que edición é, non teño dato.
Pois esta, en sí, como festival de jazz, vamos, vai ser a cuarta edición, porque, bueno, en principio empezou como evento cultural por a través de Arte Lixo, a utilización deste recinto, e depois, bueno, se creou o festival de jazz porque, bueno, era unha forma de cultura, de música cultural, que non pola zona non se usaba moito, non se utilizaba. Entonces, bueno, se creou este tipo de festival.
Como resultou en anos anteriores? Como foi a afluencia de público, a organización do evento?
Ben, estes eventos de festival de jazz son bastante relaxados, non o público é moi concreto, non é un público porque non é de divertimento, máis ben é de lecer, pero de relax, non? Uh-huh. É unha música máis de escoitar e non disfrutala con de tipo de festa ni nada disso, non? Ni rock, que é máis aberta a disfrutarla de outra maneira. Isto máis tranquilo, a afluencia sempre foi bastante concreta, de decir, hai un público xa específico para isto. Ben, sempre resultou ben. Bueno, en principio sempre contamos se conta coa asociación da aquí, da parroquia, da asociación cultural, que é a Sociedade Labrego, máis a asociación de veciños, que tamén colabora. Sempre contamos tamén coa colaboración en sí do Concello e da Diputación de Pontevedra, que nos permite pues, chegar a facer algo, porque senón é imposible.
E ache decir eu, como se elixen eses grupos participantes? Non sei se tirades do máis local ou aproveitades que hai outros festivais pola contorna para traer un grupo ao mellor de maior renome.
Sí, a ver, este ano é máis local, son grupos, un grupo de aquí do Concello Redondela, e outro que, bueno, dous grupos, que é unha banda de swing, de jazz, que ven desde Vigo, e outra que ven desde Vigo tamén, que é de Gypsy Swing, que é unha especialidade do jazz, que, bueno, que ven desde o centro de Europa. Este, bueno, é un trío que está especialista. Este ano non temos, a mellor, unhas figuras de renombre a nivel nacional ou así, porque tamén, bueno, este ano é un pouco austero no presupuesto. Entonces, bueno, decidimos seguir adiante con pouco presupuesto, pero bueno, intentar conservar o que en principio se intenta, ¿no? De levarlo sempre adiante.
Cales son os grupos? Danos máis datos sobre eles.
Pues este ven a lo Django Swing, que que desde Vigo é un trío que se fai música esos, Gypsy Swing, que é unha especialidade moi divertida, moi amena, dentro do jazz, que bueno, ven do centro de Europa, que dos gitanos Manouche, que veñen, que era unha especialidade que tiñan eles, a forma de tocar un folclore, que bueno, moi ben. I remember the day of just keeping time, hanging around in sleepy town forever. My grows empty for mine. Well, you can have a dream and cut it your feet. Then I saw you and you, we'd go together like a wink and a smile. Leave your old, your lappy Pois temos a Antonio Castillo Cuarteto, que é un grupo formado desde aquí, desde Redondela, que é moi conocido, Antonio Castillo, e seus componentes, que, bueno, porque tamén colabora con outros grupos de música, de jazz, de rock tamén, é un contrabaixista. Depois temos o que é unha banda de swing, que é Navia Swing Band, que bueno, son 14 componentes, se dedican, bueno, un pouco ao soul, ao swing, ao blues. We'll be right back. bastante ameno. Dentro do que o jazz, non só facemos, buscamos grupos puristas, que si hai, que pode ser Antonio Castillo un deles, pero bueno, que máis ben é casa variedade, non? Uh-huh. Que tampouco sea pues monótono pa algúns públicos, non?
E como...
Que non son tan especialistas en este tipo de música.
E eche preguntar, como xurdiu a idea de facer un festival, e máis concretamente, bueno, pois un festival centrado no jazz, que como dis, pois igual ten un público máis minoritario que outras músicas, como poidan ser o rock ou o pop?
Sí, pois xurdiu porque, bueno, pois eso, na Contorla non se facía este tipo de festival, todos son festivales de rock ou de música alternativa, de... entonces nos buscamos algo diferente, que fuera tranquilo, que a xente, bueno, para un público que non é moi concreto, non queremos tampouco, o sea, non que sea masivo, porque o jazz en sí, a non ser que sean xa a niveles moi altos, de moi total, pero a nivel local, pues, buscamos eso, un pouco de serenidade, no lecer musical, non? Que non haxa eso. E, aparte, a vez tamén reivindicar o uso deste recinto, que é o Prado do Carballo en Polas. Por qué? Porque, de feito, eso se inaugurou fai unos 30 anos aproximadamente, a bombo e platillo, a Xunta de Galicia comprou os terrenos, entonces, bueno, quedaron aí. Se puxo aí un monolito dicindo un dolmen que poñía a inauguración, total, e se prometeu unhas seis instalacións, tipo auditorio ao aire libre, que, bueno, que simplemente era dotar de uns servicios, de luz, de agua, uh-huh. E quedou aí, sempre no olvido. E se retomou a partir de que se entrou na sociedade cultural, entrou unha directiva pois nova, con outro tipo de inquietudes, e tamén coa axuda de Arte Lixo, que xa digo, en su momento, que foi na época no 2020, que se creou o tema de facer aí un festival de presentación na plena pandemia, porque era un sitio aberto, que, bueno, que se prestaba a facer o festival. E a partir de aí, bueno, se houve unha serie de actuacións, tamén se reivindica desde ese, pois, o uso do terreno, non? E a ver se a Xunta, pois, a ver tamén, se lembra de nós, pois, dicimos, que faga o que ten que facer, que é dotar. Nosa cesión dos terrenos tampouco non é algo que nos interese, porque realmente unha población como Reboreda, uh-huh. en sí, el Concello de Redondela, quizá non poda permitirse ni un mantenimiento das instalacións, pero a Xunta de Galicia, como goberno autónomo, sí pode facelo. Podría facelo, dotar de instalacións e a ver manter, porque realmente ahora que realmente xestiona unha empresa pública que se acobeo, que se limita a ter os terrenos, e xos cede para facer eventos, pero nin xos limpia, nin os conserva, nin nada. Non se presta nada máis, solo te deixa os terrenos. E ti corres o riesgo por conta de quen organiza, que non supón un gasto, porque temos que ter seguros, temos que ter unha serie de cousas que, bueno, que al final te limita tamén a hora de contratar grupos, porque tens outro tipo de gastos que al final non eres capaz de asumilos.
E hache decir, quen limpa eses terreos a día de hoxe? Como xestionades, por exemplo, non sei se hai colocación dun palco, colocación de sillas?
Sí, no, eso corre, sempre solicitamos subvención, aparte ao Concello de Redondela, que colabora en ese aspecto, pues, un pouco coa limpieza, nos pon un escenario, nos pon un pouco, colabora no gasto do sonido, o sea, que fai o que é a logística do concierto, non? Do festival. E nos, pois, poñamos grupos, buscamos grupos, pedimos tamén a través da Diputación, en fin, e poñemos nos, pois, de noso presupuesto, de noso pequeno presupuesto, pois, facemos o pago o donativo, porque casi non é pago, porque máis ben un donativo, porque os grupos tamén veñen con un presupuesto moi baixinho, porque senón non seríamos capaces de levarlo a cabo. Uh-huh. E iso corre, xa digo, o que é dotar da logística, limpeza e todo iso, entre todos, pero corre máis a cargo do concello. Uh-huh.
Vos entendedes que o espazo está infrautilizado, non? Que poderían desenvolverse aí moitas outras actividades que ao mellor precisan dun espazo aberto, con bueno, con máis espazo, que ao mellor poida ser un multiusos ou un centro cultural.
Sí, a ver, non sé, o espazo este do Carbó de Cempolas, quitándolle o sentido romántico que ten de moitos anos atrás, de que cando se escribiu aí sobre en literatura, pois Otero Pedrallo, que Fernández Riego, moita xente que pasou por aquí, que é un sentido romántico, de inspiración e todo iso, hoxe en día, pois, eso non ten o sentido que ten, hoxe non se pode facer unha romería sin dotar de instalacións. Por que? Porque a xente hoxe non vai aos sitios de calquera forma, non? Necesita unha serie de comodidades, como simplemente ter un servicio para ir a facer as súas necesidades fisiológicas, non? De dicir, ten que facer unha necesidade, non pode ir ao aire libre, non se presta iso. Pois en donde se necesita como mínimo agua para ter un servicio. Luz, pois corriente eléctrica, hai que tela porque senón non a temos, o sea, non se dota. Pois lóxicamente, se queres facer un evento un pouco interesante, pois xa con as prestacións, tendrías que tener pois un escenario ou tal. Esas son as instalaciones, unha infraestructura lóxica para este tipo de tipo auditorio, non? Ao aire libre, o sea, que podías prestarse a cualquier actividade cultural, evento ou festivais musicais, que neste caso é o que sempre estamos facendo.
Pois un festival esta fin de semana, ademais, enganchades, non? Acaban as festas da parroquia, organizades vos este festival. Non sei se a data está elixida precisamente para facela coincidir.
Sí, en este caso se pode dicir que sí, porque, bueno, a festa pois son tres días, cuadrou que se remata no vernos, entón se utilizamos o sábado, enganchamos, porque, bueno, como a xente tamén xa está un pouco en esas fechas de tanto, bueno, bailar, divertirse na festa e tal, pois aí pode ir un pouco a relaxarse, non? A escoitar outro tipo de música e tamén divertirse, a ver, porque cando é agrato oír unha música, te estás divertindo, a sensación é boa. E o paraxe, xa non digamos, ten unha boa acústica, ten todo, se presta a iso, a armonía e o compartimento de ocio, de lecer.
Pois motivos de sobra para chegarse este sábado ás 8:30 da tarde a ese lugar, a ese Carballo das Cempolas, gozar da música destes tres grupos que se suben ao escenario para amosar, bueno, outro tipo de música menos habitual, pero que tamén está presente no panorama musical como é o jazz. Pois, Javier, non sei se hai algo máis que engadir.
Nada, simplemente solicitar que a xente que non conoza tampouco, que non este tanto por esta música, que sí, que se acerque, que non fai falta estar, pois, a mellor as tres horas que dura o festival, pois, tres grupos, aproximadamente dura tres horas, pero sí que tamén é darlle apoio a este xente de músicos, de aficionados, que tamén queren un pouco de agarimo, non? De dicir, bueno, que hace a xente que os acolla, porque senón, lóxicamente, se perde un pouco a ilusión. Entón, só solicitar ou pedir ao público que sí, que asista, que asista un rato, que mire que a música esta tamén gusta, que se pode escoitar e, a vez, disfrutar. E nada, pois daros as gracias a vos.
Dicir tamén, Javier, perdón, que, bueno, que sí. Queira pode facer un pequeno tentempié, non? A ver a choripán.
Sí, tamén, bueno, pois pues, lle damos a xente, pois pues, temos unha pequena cantina que para que podase beber un agua, unha cervexa ou un refresco. Invitamos a todos a todos que consuman, pois, a un choripán, para que non teña tampouco que... Non é unha cousa de unha cantina de festa, porque non temos nin alcohol, o único alcohol que consumas unha cerveza. Pero a vez acompañámoslo con un choripán. Invitamos a todo o público que consuma a un bocadillo de chorizo. Choripán, que é o nome que se está dando ahora. É un chorizo asado con un trozo de pan. Claro, tamén te axuda a aguantar un poquinho máis o tipo aí, non? Dicir, pois estás porque ahora é a partir das 8:30 da tarde, bueno, pues dura hasta as 12 aproximadamente da noite. Entonces, pois tamén te axuda a aguantar un pouco o apetito, non? De que non teñas que marchar a cenar ou a pois un par de choripás e un agua, por exemplo, pois pasas a tarde.
Pois unha cita diferente nun mes cheo de verbenas, este festival de jazz o sábado en Reboreda. Dito isto, Javier, moitísimas grazas.
A vos, xa digo, as institucións que bueno, participan de algún xeito e tamén ao público, lóxicamente, aos que, pois, de alguna maneira, ainda que non asistan ali, pois, sempre nos dan, pois, o apoio completo para poder facer, para ter ilusión, para seguir un ano máis e outro ano máis e seguir facendo estas cousas que, bueno, sempre son parte da cultura, de ainda que non sea unha cultura, pois, tradicional, é unha cultura, uh-huh. pois xa digo, de darte diversidade en xeral.
Pois un saúdo, que saia todo moi ben. Moitas grazas.
Moitas grazas.
Got 15 movies of you playing in my head, chasing the moonlight, watching the ocean turn blue, just thinking about you. Back to Babylon.
En este tempo de axenda imos arrancar falando de festas, porque hoxe mesmo arrancan as festas de Reboreda cunha gran atracción na súa programación, a actuación do grupo América de Vigo. A parroquia Redondela celebra hoxe, día 14, os días 15 e 16 de agosto, as súas festas na honra de Santa María. Tres días de celebracións que volven a apostar polas orquestras e as verbenas para atraer o favor do público. Unha programación que hoxe mércores nos deixa a actuación nocturna a cargo do grupo 3.com e a orquestra Pontevedra. O xoves, festivo e día grande, haberá misa ás 12 do mediodía cantada pola coral da Sociedade Labrego Cultural e procesión coa banda de música da Unión de Gulans. A música, a partir das 10 da noite, correrá a cargo das orquestras Gran Parada e La Florida. O venres, día de San Roque, a misa estará cantada pola coral da Sociedade Labrego Cultural e será a banda de gaitas de Páramos quen acompañará a procesión. A verbena estará amenizada por Galilea e América de Vigo, unha gran orquestra que nos últimos tempos ten acadado o favor do público cunha repertorio máis roqueiro en comparación co resto das orquestras de moda máis centradas nos ritmos latinos. Pois a súa actuación está prevista a partir das 10 da noite do venres. E se prefiren visitar unha exposición, lembramos que os artistas locais, Suso Ben, Xacobe Pérez e Beatriz Blanco, amosan a súa obra nunha exposición que se inauguraba hai un par de semanas e que permanecerá ata final de mes no local de recente apertura coñecido como o Etno Branch, que se atopa na rúa Pai Crespo de Redondela. A exposición volve a reunir obras de Bea Blanco e Xacobe Pérez, que en o pasado ano se amosaran conxuntamente os seus traballos no Multiusos da Xunqueira. Nesta ocasión, úneselles quen fora o seu profesor e referente, o pintor e polifacético artista redondelán Suso Ben. Así non lo explicaba Xacobe Pérez.
É que un pouco, claro, saímos de aí. Empezamos a presentar obras a nivel nacional e probando tamén por fora, no estranxeiro. Fomos crecendo. Un pouco somos, tanto eu como, sobre todo eu e Bea, artistas figurativos, inda que tamén traballamos paisaxe, algún bodegón tamén, pero sobre todo sí, somos así figurativos, uso tamén bastante figurativo, inda que el tende todo, el fai toca todas as ramas. El tamén vai expoñer algunha tamén paisaxes, sobre todo os últimos cadros que estamos a facer con as últimas técnicas tamén que se están que estamos a traballar. Decidimos bastante no estilo, na temática, ¿no? O sea, arte figurativo, pois hai cada un, últimas obras recentes ou algún así que temos aí sempre funcionou moi ben, que marcaron un pouco a trayectoria, ¿no? De cada un.
A mostra inclúe unha quincena de traballos que teñen en común seren obras enmarcadas dentro da arte figurativa e formar parte do último período creativo de cada un dos artistas participantes. E lembramos tamén que está aberto o prazo de inscripción para dúas actividades que organiza o CAR de Redondela. Por unha banda, a cuarta carreira popular infantil, que terá lugar o 7 de setembro a 7 da tarde e cuxo prazo de inscripción está aberto ata o día 4. A competición, que espera superar os 300 participantes do ano pasado, celebrarase nas rúas do centro da vila. Poderán competir nenos e nenas dende os 3 anos de idade ata os sub-18. Non haberá control de tempos, polo que non se xerará lista de resultados finais. Todos os rapaces levarán unha medalla de recordo. Por outra banda, tamén está aberto o prazo de inscripción para a terceira carreira contra reloxo por equipos. Neste caso, tamén unha proba organizada polo Club de Atletismo de Redondela e a Consellería de Deportes e enfocada a persoas nadas antes do 2010, que se vai celebrar o 21 de setembro. No caso de estaren interesados en participar, saiban que a inscripción debe facerse antes do día 8 do vindeiro mes e o prezo é de 6,50 por participante. Para recibir máis información sobre calquera destas dúas probas, poden poñerse en contacto co CAR de Redondela no teléfono 667-833-100 ou no correo electrónico car.redondela@gmail.com. E lembramos tamén actividades de cara aos vindeiros días enmarcadas dentro da programación de roteiros ambientais. A primeira das propostas de cara a mañá xoves é unha ruta ambiental polo río Fondón que arrancará ás 10 da mañá e rematará a 1 do mediodía. O venres, 16, a cita está pensada para os máis cativos, concretamente nenos e nenas de entre 7 a 16 anos. É unha actividade de Orienta Aventura que se vai desenvolver na praia de Cesantes. E xa na fin de semana, o sábado, celebras unha ruta nocturna na praia da Punta, mentres que o domingo hai prevista unha cita de observación panorámica nocturna dende o Viso. Esta actividade é unha das novidades da programación deste verán. Os participantes poderán gozar das vistas panorámicas que ofrece o miradoiro de Outeiro Grande sobre a ría de Vigo. Para se inscribir, saiban compre facelo no 986 40 17 13, no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou directamente na oficina de turismo. E lembramos tamén que hoxe o Castelo de Soutomaior acolle diferentes actividades en torno ao Día de María Vinyels. A primeira cita era ás 11 da mañá, cunha escape room que se está a desenvolver a estas horas, pero de cara á tarde. Hai máis actividades, concretamente ás 7 terá lugar a representación da obra María Vinyels, unha vida de loita, con entrada de balde para calquera que queira chegarse e coñecer máis sobre esta escritora, activista e feminista galega nacida en Soutomaior o 14 de agosto de 1875.
En Galicia temos o problema, bendito problema, non, de que no século XIX, nestes momentos, temos grandes feministas como pode ser Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, e temos moitas outras figuras que viven totalmente esquecidas debaixo deses grandes nomes, e unha delas é María Vinyels. Entón, por tanto, dentro do Concello de Soutomaior, ela que naceu aquí, que foi feliz nese castelo de Soutomaior, pois compétenos a nós máis que a ninguén rescatar a súa figura, facela visible, dala a coñecer ao gran público.
Pois unhas actividades hoxe mesmo, pero a Concellería de Cultura e Turismo de Soutomaior traballa xa de cara á celebración do 150 aniversario do nacemento de Vinyels, que se conmemorará o vindeiro ano, unha data moi redonda que merece unha programación especial na que teñen previsto incluir a emisión dun selo conmemorativo por parte de Correos. E Arcade acolle esta fin de semana o 4º Festival de Bandas de Música. Alameda de Talo Río acolle este domingo a partir das 7 a 4ª edición do Festival de Bandas de Música Carlos Sabal Movilla. Participarán un total de 3 formacións: Airiños do Morrazo, a Banda de Música de Sanxenxo e a Banda Artística de Arcade. A cita está organizada pola Asociación Musical de Arcade en homenaxe a Carlos Sabal, quen fora membro da formación. Pois unha programación intensa, variada de cara aos vindeiros días, con citas festivas, como non podía ser doutro xeito, no que é a semana de seguro con máis festas patronais en todo o territorio galego. En este caso, xe facíamos referencia, por exemplo, a esas festas de Reboreda que arrancan este mércores, pero tamén en breve teremos que falar das festas de Cedeira. E hai tamén moitos concertos ao noso arredor. Por exemplo, este 15 de agosto actúa Loquillo, será en Sanxenxo, pero temos tamén outras actuacións. Toti, que será o protagonista indiscutible do Entroido de Verán deste ano, tamén actúa este 15 de agosto, faino no Ocean Rock Bar de Vigo. E tamén nesta fin de semana, concretamente o venres, temos cita no Auditorio de Castrelos, neste caso coa música de Vetusta Morla e Xoel López. Actuarán a partires das 10 da noite. Coa música de Vetusta Morla pechamos hoxe este tempo de axenda. Querida Aboa, de María Victoria Moreno. A estación de autobuses é grande e desaxeitada, e eu, soa, coa maleta na man, síntome perdida. Vou percorrendo coa ollada as tendas onde se ofrecen os viaxeiros os máis variados obxectos: balóns de plástico, cabalos de cartón, galos de cerámica, bonecas de trapo. Coido que nada disto lle gustaría a Boa e, a máis, levo case xusto diñeiro para o billete. Por iso non me deteño e vou achegándome ás taquillas onde as diversas empresas venden billetes para viaxar, para fuxir, para voar, para soñar. Billetes para Vigo, para Coruña, para Ourense, para Santiago, para Vila García, para Madrid, para Barcelona. De súpeto, riba do vidro que pecha unha desas taquillas, descubro unhas letras grandes e vermellas sobre fondo branco, ASR, que me traen a acordanza da primeira viaxe que fixen nesta liña e daquela a casa da Boa, coa súa chimenea desfiando folerpas de fume entre as nogueiras. Parece erguerse diante miña no espacio que aínda me afasta da ventaíña e da moza loira que tralo vidro agarda que se acheguen os viaxeiros. Billetes para viaxear, para fuxir, para voar, para soñar. Billetes para En Festa, para Ponte do Santo, para Montouto, para Castro de Uces. o letreiro non di nada de Vilariño, é lóxico. Non habería sitio para escribir todos os lugares por onde pasa esta liña. Mas eu sei, non vou saber, que a uns 10 kilómetros de Montouto hai unha congostra. Voume achegando, devagar, e avivecen na miña lembranza as curvas da estrada e ese cheiro peculiar de dentro do coche que teño guardado na memoria dende a primeira viaxe que fixen. Deixo a maleta no chan, merco o billete e diríxome para a banda dos andéns onde os autobuses agardan a hora de saída. Hai escaleiras mecánicas para baixar, a raias de goma negra e metal brillante cun pasamáns que máis parece negro por cotroso que por ser esa, a súa cor. A maleta pesa, pero máis do que eu imaginaba e case máis do que podo arrastrar. Vaime mancando nas mans, na dereita, cando xa non podo máis na esquerda, despois na dereita outra vez. Mas non son quen de pousala nun deses banzos que corren sen agardar, sen reparar en ninguén, sen deterse por nada. Seica, teño medo, medo tamén diso, medo de tantas cousas hai xa tanto tempo.
Chaleco Reflectante é unha banda formada en 2013. A formación cambiou ao longo destes 10 anos de historia debido a motivos laborais, persoais e docentes. A aliñación actual formouse antes da pandemia con Alberto Cortés na batería, Martín á guitarra, Víctor ao baixo e Andrés Núñez na guitarra e na voz. A banda desenvolveu un estilo pop-punk alternativo, influído polo rock, punk e blues. Realizaron varios concertos no Millo Verde e no Entroido de Verán de Redondela. En estes momentos están tocando en festivais e salas icónicas de Vigo, como a Fábrica de Chocolate. A banda busca crecer e facerse un nome na escena musical. Entre os seus referentes atópanse os Ramones, Misfits ou Social Distortion, pero tamén teñen influencias da frescura de grupos máis actuais como Blink 182, Sum 41, Goldfinger ou Nofx, entre moitos outros. Teñen un potente directo, unha montaña rusa de emocións que pode verse especialmente nun dos seus temas máis recentes chamado Vueltas. Temos a sorte de ter o cantante Andrés Núñez para presentar esta peza musical que ten como intención poñer a todo mundo a bailar.
Hola a todos y todas, soy Núñez de Chaleco Reflectante y aquí os dejo nuestro nuevo tema Vueltas, que tiene como mensaje lo siguiente: vestiros, maquillaros y tatuaros como os dé la gana. Viva la libertad de expresión, viva la música y por supuesto viva Chaleco Reflectante.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Recuperamos o noso tempo informativo, iniciamos este percorrido aquí en Redondela. O Concello abre un expediente sancionador a unha empresa por un vertido en Quintela. O expediente abriuse logo de aparecer en restos de aceite, pinturas e aerosóis, ademais de numerosa documentación, o pasado 1 de agosto nas inmediacións do cemiterio de Mañó. A policía investiga este vertido ilegal e dende o Concello xa abriron un expediente contra os presuntos autores do feito. Dende a Concellería de Infraestructuras e Sostibilidade lembran a existencia dun número de teléfono 986-388-111 para a recollida de residuos voluminosos e piden á cidadanía un uso responsable do servizo. En concreto, o concelleiro Roberto Villar lembra que non poden botarse nos colectores de residuo lixo como erva, restos de poda ou rozas e advirte que depositar este tipo de restos vexetais nos colectores está prohibido con sancións que van dende os 150 até os 3.000 euros de multa. Por este motivo, fan un chamamento a un uso responsable do servizo de recollida de residuos evitando botar nos colectores en residuos como erva, restos de poda ou rozas, algo habitual di nas épocas de poda ou coincidindo coas vacacións estivais e que supón que se incremente o mal funcionamento no servizo. Outro problema co que se atopa esta recollida de residuos é que non se respectan os horarios para depositar o lixo nos colectores, o que provoca malos cheiros. O horario establecido é dende as 9 da noite ata as 11, os días de recollida en cada zona. Finalmente, reitera Villar a existencia dun servizo de residuos de voluminosos con cita premia no número de teléfono 986-388-111, un servizo que funciona porta a porta, cun sistema moi sinxelo para os usuarios, que o único que teñen que facer é chamar a ese número de teléfono en horario de mañá de 9 a 2 e ali se lles indicará o día e lugar no que poden depositar colchóns, mobles e outro tipo de residuos de gran envergadura. Máis cousas, os peregrinos impulsan a chegada de turistas a Redondela. A Oficina Municipal de Turismo rexistra visitantes de máis de 40 nacionalidades diferentes. Dende que abriu as súas portas no mes de abril e ata o pasado 31 de xullo, pasaron polas instalacións da Rúa Isidoro Queimaliños un total de 9.620 persoas. Na primeira semana de agosto foron máis de 600 os usuarios que se achegaron ata esta oficina, o que fai un total de máis de 10.200 visitantes. As estatísticas reflicten que a maioría son peregrinos, dos que 5.500 realizaban o camiño portugués central e 3.600 chegan procedentes do camiño portugués pola costa. O perfil dos peregrinos que se achega á oficina varía en función da época do ano. Se ven nos meses de abril, maio e xuño, son maioría os estranxeiros. Coa chegada do verán, tanto no mes de xullo como nos primeiros días de agosto, os peregrinos de orixe española son maioría. O tirón do Camiño de Santiago a nivel internacional deixase notar nas cifras que rexistra a Oficina de Turismo, onde reciben información peregrinos de máis de 40 nacionalidades diferentes. A maioría proceden de Portugal e Alemaña, pero chegan camiñantes de todos os puntos do planeta, dende Xapón ata os Estados Unidos, pasando por Suráfrica, Taiwán, Rusia, Australia ou México. No caso das españois, as comunidades autónomas que achegan máis peregrinos son Madrid, Andalucía e Valencia, aínda que tamén é numerosa a cifra de persoas procedentes de Cataluña e Euskadi. Na Oficina de Turismo ofrécese información cultural, datos dos aloxamentos e servizos de restauración. Tamén se entregan de xeito gratuito mapas e folletos turísticos, a axenda de eventos e información sobre as visitas guiadas. Dende a oficina realízase tamén de balde a ruta á Vila pola Tardiña, todos os luns pola tarde, na que os guías dan a coñecer o patrimonio histórico, cultural e arquitectónico da vila. Actividades que, segundo sinala a concelleira de Cultura Rita Pérez Taboas, teñen moito éxito tanto entre os peregrinos e turistas como entre a propia veciñanza de Redondela, que deste xeito pode coñecer mellor a historia da nosa vila e o seu patrimonio. E imonos a Souto Maior, que investirá máis dun millón de euros en obras ata decembro. Souto Maior investirá entre os meses de agosto e decembro deste ano máis dun millón de euros para a realización de diferentes actuacións e obras. Grazas á consecución de case un millón e medio de euros en subvencións procedentes de diferentes institucións no que vai de ano por parte do goberno local e o aforro de 200.000 euros en gastos correntes nos primeiros seis meses de 2024, o goberno conta cunhas argas municipais saneadas, o que lles permitirá levar a cabo todas estas obras. Algúnas das principais actuacións que se levarán a cabo no que queda de ano son a humanización da Praza da Aldea, a creación dun núcleo de centralidade na Pedreira, o arranxo da Estrada de Cortellas, a primeira fase do proxecto de mellora dos parques infantis municipais, a mellora do acceso do campo de Souto Maior e a instalación de sistemas de aerotermia nos campos de fútbol municipais. Ademais, tamén se levarán a cabo traballos de pavimentación en diversos puntos do concello e distintas obras de saneamento para reducir as perdas de auga. O alcalde de Souto Maior, Manu Lourenzo, agradeceu o traballo realizado polas funcionarias municipais e polo equipo de goberno para poderen levar a cabo todas estas actuacións e obras. Avanzou que, ademais das previstas para o 2024, xa están traballando de cara ao vindino ano na contratación e redacción de proxectos de cara a desenvolver máis obras. Aseguran ter unha liña de ruta para a transformación urbanística de Souto Maior. Seguimos nese municipio, embarcacións tradicionais, música e actividades pros cativos na primeira recalada de Souto Maior. Este concello acolle o sábado, día 17, a primeira edición da recalada, unha xornada na que as citas principais xirarán en torno ao mundo do mar, con navegacións en balandros, paseos en kayak e iniciación á vela lixeira, así como música e actividades pros máis cativos. Haberá tamén un encontro de embarcacións tradicionais no peirao de Arcade. A xornada arrancará ás 11 da mañá coa apertura de diferentes propostas no peirao. O público infantil poderá gozar durante todo o día dun espazo de lecer con xogos populares e os obradoiros nos mariñeiros, onde aprenderán a realizar nos propios desta actividade e construción de barcos con materiais de refugallo. Instalarase tamén un tío vivo de madeira e abrirá as súas portas a Mavivar, unha taberna típica con ambiente mariñeiro na que xantar, tomar uns petiscos ou un polvo a feira. A sesión vermú estará amenizada polas abeleiras do Alxán e as chispas do Lérez e poderá visitarse unha feira de artesanía local. Haberá, ademais, a posibilidade de gozar dun xeito diferente do mar, navegando a bordo do balandro Santa Cruz, facendo un paseo en kayak ou achegándose a vela lixeira. Nestas tres propostas, compre inscripción previa que debe formalizarse como data límite este 15 de agosto na propia páxina web do Concello de Souto Maior. Unha xornada que servirá tamén para coñecer diferentes proxectos vencellados co mar e que rematará coa música dos grupos Son das Tabernas ás 9 da noite e Flat Perris ás 10:20. Máis asuntos. Galicia é a comunidade onde máis soben os prezos, male a caer a inflación ao 3,1%. Por cuarto mes consecutivo, Galicia volve a notarse a inflación máis alta de todo o territorio español. O IPC, o índice que reflicte a variación dos prezos na cesta da compra, pechou xullo cun incremento do 3,1% respecto ao mesmo mes do ano pasado, segundo os datos divulgados este martes polo Instituto Galego de Estatística. Ningunha outra comunidade supera a estas alturas o 3%. Con todo, hai sinais para o optimismo. A inflación descendeu 6 décimas respecto á anotada en xuño. A esa ralentización contribuiu o crecemento máis moderado dos prezos da vivenda, pero tamén dos alimentos, protagonistas xunto a restaurantes e hotéis dos maiores presións alcistas do último ano en Galicia. Os prezos nesas dúas categorías están nun 3,2% e un 6% por riba do que se pagaba hai un ano. A foto amosa que, malia aplicar o IVA cero aos alimentos básicos, os galegos seguimos pagando en xullo un 2,7% máis que hai un ano pola barra de pan, un 6,7% máis polas verduras e case un 23% máis polo aceite de oliva, o produto que máis se ten encarecido. Tamén se incrementou un 4,1% o filete de terneira, un 5% as patacas e un 5,7% o café e o cacao. Pero esa cesta da compra non é a única que pesa no peto dos galegos. A cousa segue sendo complicada cando se trata de renovar o armario, porque, malia que os prezos das prendas de vestir se afundiron un 10% respecto a xuño, polas rebaixas son un 1,4% máis caros que hai un ano. Tampouco se salvan as facturas da casa. A do aluguer subiu un 1,8% e a da electricidade e o gas un 4,3%. Tamén é máis caro desplazarse en coche particular un 2,9%. Pero se algo se ten disparado foi o custe de irse de vacacións. Comprar un paquete turístico costa un 2,4% máis e debemos estar dispostos a abonar un 10,6% extra de media por aloxamento. Pero non todos son malas noticias para os consumidores galegos. O prezo do polo baixou un 0,5% respecto a hai un ano. O mesmo ten acontecido cos ovos o leite e o alimento que máis se ten abaratado. Caeu un 3,8%. E falamos agora doutros asuntos. Achegámonos á Dirección Xeral de Tráfico, que activa hoxe mércores a operación especial 15 de agosto, que terminará o vindeiro domingo. Está previsto que nestes 5 días se produzan máis dun 1 millón de desplazamentos en Galicia e para velar pola seguridade dos conductores, a DST desplegará máis de 800 axentes sobre o terreo que contarán co apoio de 1.500 dispositivos, entre os que se atopan cámaras de televisión, tamén recoñecemento de matrículas, paneis informativos, o helicóptero con base en Santiago e drones. A presenza dos 800 axentes da Garda Civil permitirá desplegar unhas 300 patrullas cada día desta operación, segundo fontes da delegación do Goberno, con numerosos puntos de control de drogas, alcohol e velocidade. Serán máis frecuentes nas vías con máis siniestralidade, as que rexistran un maior aumento da circulación en a contorna de eventos multitudinarios. A vía con máis circulación, segundo a DST, vai ser a AP9 entre a Coruña e Vigo. Tamén se espera moito tráfico na A6 entre a Coruña e Ponferrada e na A52, no tramo que conecta Vigo con Verín. A DST aconsella evitar algunhas franxas horarias para circular hoxe dende as 3 da tarde e ata a madrugada, mañá dende as 8 ata as 3 da tarde, o venres pola tarde de 6 a 10, o sábado durante toda a mañá e o domingo a partir das 5 da tarde, cando comezará o retorno. Ademais, suliñou 38 puntos conflictivos. En Pontevedra marcóronse 14 puntos vermellos. Entre eles, os accesos a Vigo pola AP9 e A55, o enlace desta última vía coa A52 no Porriño e a salida da AG41 en Sanxenxo, así como o tramo Rande Cangas. E falamos tamén de treboadas no Levante que causan asolagamentos e anuncian unha dana para este mércores. A EMET activa alertas en 9 comunidades por fortes chuvias e tormentas. Violentas treboadas de auga e saraibia xa se registraban este martes na metade oriental peninsular, sobre todo na comunidade valenciana, Cataluña, Navarra e Rioxa. Puxeron fin de golpe ao calor sufocante destes días. Se deixaron inundacións e incidentes horas antes da chegada este mércores dunha dana. A Axencia Estatal de Meteoroloxía activou alertas en 9 comunidades autónomas ante a previsión de que se registren ao longo deste mércores fortes chuvias e tormentas que van ser especialmente intensas no litoral mediterráneo e en Baleares. Os avisos son de nivel laranxa nas comunidades de Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana, onde as chuvias van ser moi abundantes e acumularán ata 40 ou 50 litros por metro cadrado nunha hora. En moitos lugares, ata 100 litros por metro cadrado en 2 ou 3 horas. Nas mesmas comunidades, o aviso de laranxa tamén ante a previsión de fortes tormentas e a EMET avisou de que irán acompañadas de saraiva e refachos de vento moi forte de ata 100 km por hora. As predicións meteorolóxicas motivaron que a EMET publicase un aviso especial ante a chegada desta dana que, dende onte e a esta mañá vai dar lugar a unha acusada inestabilidade atmosférica en gran parte da península e en Baleares. E dan por controlado o grande incendio de Atenas, que deixa unha vítima mortal. As autoridades localizaron un corpo calcinado na sede dunha empresa arrasada polas lapas. Milleiros de persoas permanecen evacuadas. As autoridades habilitaron o Estadio Olímpico de Atenas e outras instalacións para acoller os desprazados. A situación do incendio mellorou na xornada de onte, logo de que o goberno grego solicitase axuda internacional para combater o lume. O enorme incendio forestal nos suburbios do nordés de Atenas que obrigou o luns a milleiros de residentes a fuxir dos seus fogares e provocou un chamamento do goberno grego á axuda internacional deixou unha víctima mortal. As autoridades atopaban un corpo carbonizado na sede dunha empresa situada na zona do norte de Atenas, arrasada polas lapas. A situación respecto á propagación das chamas mellorou este martes considerablemente. Xa non se combate unha gran fronte activa, senón centos de focos menores e dispersos, e os servizos de extinción creen que se pode dar por controlado. Nas horas previas, víronse escenas sen precedentes na capital grega. Os residentes levaban máscaras para protexerense do fume asfixiante e aspersían desesperadamente as súas casas con mangueiras de auga. Lembramos que o incendio comezou o domingo pola tarde na cidade de Barnabas, a uns 35 km ao nordeste de Atenas. Atizado polo forte vento, creceu ata formar unha liña de lume de 30 km de longo, con máis de 25 metros de altura nalgúns lugares. E falamos tamén da división do primeiro ministro xaponés Fumio Kishida, que anunciou este mércores que dimitirá do seu cargo ao fronte do seu partido e do executivo con vistas a promover un cambio e unha renovación na formación gobernante. Kishida afirmou en comparecencia de prensa que a súa formación, o Partido Liberal Democrático, debe mostrar ao público que cambiou e que se renovou para os comicios internos previstos para o próximo mes e dixo que a súa renuncia é a mellor forma Praiso. O mandatario nipón explicou que coa súa renuncia pretende asumir a responsabilidade e recuperar a confianza do público no seu partido tras o escándalo de financiamento irregular que desencadeou unha crise dentro do partido a finais do ano pasado e afundiu os índices de popularidade do primeiro ministro.
E a continuación, os números da sorte.
E falamos tamén dos sorteos celebrados onte. Na 11, o cupón premiado foi o 12.179, 12179, o reintegros no 1 e no 9. Sorteo tamén este martes da Bonoloto, que nos deixaba os números 16, 23, 33, 36, 43 e 49. O complementario no 39, o reintegro no número 7.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E achegámonos tamén ao deporte para falar do ascenso á división de honra do equipo xuvenil do Redondela Fútbol Sala. O adestrador do equipo, Robert Coello, amosa a súa satisfacción por un logro máis que merecido e que supón un premio á continuidade que o equipo amosou ao longo de toda a pasada tempada nunha liga galega cun nivel impresionante na que acabaron invictos fora da casa. Este ascenso, malia que se produza pola renuncia do outro club da zona norte, é tamén un recoñecemento ao traballo realizado nos últimos 3 anos, cando se conformou un equipo formado por un grupo de mozos apaixonados polo fútbol sala, grandes xogadores e grandes persoas, tal e como os define o seu adestrador. Así o explicaba nos nosos micrófonos Robert Coello.
Vamos a facelo coa xente da casa. Isto é un premio que teñen que levar os rapaces que levan traballando toda a vida no club. Ese premio foi conseguido por eles. É un proxecto que vamos a premiar o que realmente merecen o premio, que son eles. Son xente moi implicada, con paixón, con uns valores increíbles e, aparte disso, grandes xogadores, que para algo fixeron os méritos deportivos para poder estar aí. Incorporarse algún xogador máis, pero a gran maioría é unha línea de continuidade.
Pois unha continuidade que se ve premiado con este ascenso. Insiste Coello en que nesta nova andaina contarase cos xogadores actuais, malia que tamén poida sumarse algún reforzo. Urxe planificar para reforzar o equipo e lograr o obxectivo da permanencia nunha tempada máis complicada que a anterior, con desprazamentos que os levarán fora de Galicia. Con todo, Coello confía nos seus xogadores. Aseguran que teñen un gran equipo formado por rapaces de 16 a 17 anos que levan toda a vida no club e que son mostra clara da boa canteira e o bo traballo que o Redondela Fútbol Sala leva facendo dende hai anos.
Non é o mismo salir nunha liga galega que unha categoría nacional. Ao final, tens que ter unha plantilla, bueno, pois un pouco máis reforzada, porque é o nivel un poquinho máis alto. E a estas alturas é máis difícil tamén conseguir rapaces para esa competitividade. Se ben é certo que temos un gran equipo, temos moitos chavales, temos a sorte de que o club vai crecendo, sobre todo nas categorías base. Entonces, bueno, tampouco é unha cousa que nos vai a dar moita dificultad. Un grupo de rapaces, a verdad, que leva casi toda a vida no club. A verdad que é unha sorte disfrutar dun equipo como que temos nesta categoría. Son rapaces que levan toda a vida no club, dedícanse exclusivamente a este deporte, que eso xa é moi complicado a día de hoxe. Bueno, é un traballo de fondo do club con grandes esforzos que agora dá un premio que todos esperábamos.
Para estar en forma, comenzaron xa a pretempada con adestramentos esta mesma semana e a vista posta nos primeiros partidos que os van levar a Lugo o 14 de setembro, no que será o seu debut nesta categoría ante o Lugo Sala.
Xa comenzamos esta semana, facemos unha temporada, unha pretemporada, bueno, pois un poquinho máis forte que a do ano pasado. Temos un objetivo que non descender, conseguir a manter a categoría. Eso hai que empezar agora xa, cun traballo que empeza no mes de agosto. Bueno, pois empezamos forte, empezamos en Lugo, co cual, bueno, vai ser un partido moi complicado. Lugo ten sempre moi bons equipos, o ano pasado clasificouse no alto da categoría, co cual vai ser bueno. A verdad que temos un calendario complicado no comezo, despois con a visita do San Cristóbal, que se clasificou no Campeonato de España do ano pasado, na Copa España. Bueno, son complicados, pero bueno, hai que xogar contra todos, e non sempre coa ilusión e a pasión que temos aquí, con iso temos unha gran parte recorrida.
Confían tamén en continuar tendo o favor do público, que adoita encher as bancadas cada vez que xogan no pabillón da Marisma, e en sumar novos patrocinadores e colaboradores que faciliten afrontar unha tempada que conleva máis investimentos económicos que non se poden sufragar exclusivamente coas achegas da administración.
Pois moi complicado, moi complicado. A base de un traballo de fondo, un traballo da directiva increíble, cunha presidenta que o dá todo, e é moi complicado. Temos que traballar en patrocinios, buscar... Despois, bueno, sí, sempre hai subvencións, pero as subvencións chegan para o que chegan, entón hai que traballar, hai un traballo moi, moi de fondo para intentar buscar ese tipo de patrocinios, sobre todo importantes, que nos den un golpiño máis hacia adiante.
Pois un club que está de parabéns logo dese ascenso á División de Honra, máxima categoría do fútbol sala nacional dese equipo xuvenil.
Radio Redondela, o tempo.
E botamos tamén unha ollada aos nosos ceos que hoxe están pois prácticamente despexados, malia as nubes que nos acompañan a primeira hora da mañá. Os pronósticos xa anunciaban que a de hoxe ia ser unha xornada de recuperación anticiclónica. Onte vivimos un martes de ceos cubertos e incluso de algunha precipitación, eso sí, de carácter feble. Hoxe xa unha xornada de ceos prácticamente azuis, con termómetros que volven superar os 25 graus. De feito, de cara a mañá e tamén de cara ao venres superaremos os 30 graus. Polo tanto, no máis inmediato, sol e calor tamén para gozar dese festivo de mañá, este 15 de agosto.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois con esa información meteorolóxica e esas boas novas para os que gosten do calor, da praia e do bo tempo, despedimos o programa de hoxe. Como sempre, moitísimas grazas pola súa atención. Emprazámolos, como sempre, tamén a visitar a nosa páxina web nese enderezo www.radioredondela.com e, como non, a nosa próxima cita informativa será no boletín horario das 2 da tarde. Ata entón, un saúdo de quen lles fala, Susi Queimaliños.